Today This Morning. Selamat pagi, selamat tahun baru 2022. Welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Gimana dua hari pertama di tahun yang baru ini? Semoga menyenangkan, istirahatnya cukup. Jadi udah siap nih di hari Senin ini untuk membuka lembaran yang baru, memulai hari yang baru, dan semoga dengan semangat yang juga udah terperbaharui lah istilahnya ya. Biar kita bisa lebih produktif nih untuk menghadapi target-target di depan mata ini. Nah, di tanggal 3 Januari 2022 di hari Senin, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, para pejabat di Australia mengakui adanya permintaan tinggi tes COVID-19 di tengah masyarakat.
The latest advice that I have about results is that they are overwhelmingly still coming through within 24 to 48 hours.
Para petani di pinggiran Danau Poso berharap dapat kembali menggarap sawahnya setelah 2 tahun terakhir menganggur karena sawah mereka terendam air dari uji coba bendungan PLTA Poso 1.
Pada prinsipnya, masyarakat adat pinggiran Danau Poso pada tahun 2022 bertekad untuk bersawah kembali.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja Anda mau lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Musrefa. Lebih dari 3.000 penerbangan di seluruh dunia telah dibatalkan pada hari Minggu. Lebih dari separuhnya adalah penerbangan di Amerika, menambah jumlah gangguan perjalanan di pekan liburan karena cuaca buruk dan lonjakan kasus virus corona akibat varian baru Omicron. Menurut situs pelacakan penerbangan FlightAware.com, hingga Minggu tengah hari waktu Amerika, lebih dari 3.300 penerbangan telah dibatalkan, termasuk 1.900 penerbangan yang masuk, berangkat, atau penerbangan lokal di dalam Amerika. Ada pula 4.800 penerbangan yang ditangguhkan secara total tapi tidak dibatalkan. Liburan Natal dan Tahun Baru biasanya merupakan masa puncak perjalanan udara, tetapi perbakan cepat varian Omicron yang sangat menular telah menimbulkan peningkatan tajam dalam kasus COVID-19, memaksa maskapai penerbangan untuk membatalkan penerbangan karena pilot dan awak pesawat harus dikarantina. Biro-biro transportasi di seluruh Amerika juga telah menangguhkan atau mengurangi layanan karena kekurangan staf terkait virus corona. Langkah India yang memblokir aliran dana asing ke Missionaries of Charity terjadi di tengah tekanan balik kelompok nasionalis Hindu sayap kanan yang menuduh kelompok misionaris Kristen telah berupaya mengubah keyakinan umat Hindu di luar kehendak mereka, atau dengan menawarkan suap. Kelompok ini adalah salah satu dari ribuan organisasi nirlaba, amal keagamaan, dan kelompok hak azazi yang paling menonjol yang menghadapi larangan pendanaan berdasarkan aturan yang disahkan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang merupakan bagian dari pengawasan lebih ketat terhadap kelompok-kelompok ini berdasarkan Undang-Undang Kontribusi Asing. Sebagian kritikus mengatakan pembukuan sumbangan asing pada badan amal itu secara efektif merupakan bagian dari penargetan kelompok minoritas agama oleh kelompok garis keras Hindu sejak Partai Bharatiya Janata, BJP, pimpinan Modi, berkuasa. Dalam 7 dekade sejak pertama kali dimulai oleh Bunda Teresa di kota Kolkata di bagian timur India, Missionaries of the Charity telah mendapat pengakuan global untuk pekerjaan kemanusiaan yang dilakukan pada orang-orang termiskin di India. Kelompok ini mengoperasikan panti asuhan bagi anak-anak terlantar, juga klinik dan rumah perawatan di banyak negara bagian. Kementerian Dalam Negeri India mengatakan pihaknya tidak akan memperbarui lisensi Missionaries of Charity untuk menerima dana asing karena adanya masukan-masukan yang merugikan. Pernyataan itu tidak mengatakan apapun tentang input atau masukan yang dimaksud. Sumbangan luar negeri yang berjumlah jutaan dolar adalah sumber pendanaan utama program amal itu. Larangan pendanaan itu diberlakukan beberapa hari setelah polisi menyampaikan pengaduan terhadap Direktur Panti Asuhan Anak-anak yang dikelola Missionaries of Charity di barat negara bagian Gujarat karena diduga berusaha mengubah keyakinan garis-garis muda menjadi Kristen. Biarawati di Panti Asuhan itu membantah tuduhan tersebut. Sejumlah demonstran di ibu kota Kabul hari Minggu menyerukan masyarakat internasional untuk segera mengakui pemerintahan Taliban.
These people want current government to be accepted. This government should be accepted by the world, because it is the government of Afghans.
Abu Bakar Zalan, salah seorang penyelenggara demonstrasi itu mengatakan, para demonstran ingin agar pemerintah saat ini diakui. Pemerintah ini seharusnya diakui dunia karena ini pemerintahan Afghanistan, ujarnya. Taliban mengambil alih negara itu pada pertengahan Agustus lalu setelah menyapu bersih angkatan bersenjata Afghanistan dan memaksa pemerintah yang didukung Barat untuk mundur. Belum ada negara yang secara resmi mengakui rejim baru itu karena rekam jejak kelompok militan itu sebelumnya. Associated Press melaporkan ketika Taliban terakhir kali menguasai Afghanistan hampir 20 tahun lalu, mereka melarang perempuan dan anak perempuan untuk mendapat pendidikan atau ikut terlibat dalam kehidupan publik, mewajibkan laki-laki memelihara jenggot dan sholat, melarang olahraga dan hiburan, serta mengeksekusi orang yang dinilai bersalah di depan umum. Tetapi pejabat pemerintah Taliban saat ini mengatakan mereka akan menerapkan aturan berbeda, termasuk pada akhirnya mengizinkan semua anak perempuan untuk bersekolah. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa memuji kinerja petugas pemadam kebakaran Cape Town yang bergerak cepat memadamkan api di Kompleks Parlemen Nasional pada hari Minggu. Kebakaran bermula di lantai 3 sebuah gedung tua yang merupakan kantor DPR dan meluas ke gedung Majelis Nasional di mana Parlemen Afrika Selatan berada. Ramaphosa mengatakan tampaknya sistem pemadam kebakaran otomatis tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ditambahkannya, jika saja petugas pemadam kebakaran tidak bergerak cepat dengan tiba di lokasi 6 menit setelah kebakaran terjadi, Majelis Nasional mungkin akan menjadi abu.
Had they not responded in the 6 minutes that they tell me.
Berbicara pada wartawan di luar gedung parlemen itu, Ramaphosa mengatakan ada satu orang yang telah ditahan terkait kebakaran. Namun demikian penyebab kebakaran masih belum diketahui. Tidak ada laporan soal korban luka-luka. Bentrokan antara demonstran dan polisi di Amsterdam hari Minggu tak terelakkan ketika ribuan orang memprotes larangan berdemonstrasi untuk mengecam kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah Belanda. Pihak berwenang setempat telah melarang demonstrasi itu dengan mengatakan polisi memiliki laporan bahwa sebagian demonstran merencanakan aksi kekerasan. Tapi orang-orang tetap mengabaikan larangan tersebut. Seva Mesreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, antrean orang yang ingin menjalani tes COVID-19 mengular di Sydney, Australia minggu kemarin. Sementara itu, para pejabat di seantero Australia mengaku adanya permintaan besar tes COVID-19. Berikut berita selengkapnya.
Di negara bagian New South Wales, di mana kota Sydney berlokasi, lebih dari 90.000 uji COVID-19 dilakukan pada hari Sabtu. Sementara itu, pejabat mengatakan 48.252 uji virus corona dilakukan di negara bagian Victoria. Berbicara kepada para reporter di Melbourne pada hari Minggu, Menteri Urusan Anak Usia Dini dari negara bagian Victoria, Ingrid State, mengatakan ada permintaan luar biasa akan layanan sistem pengujian di negara bagiannya.
The latest advice that I have about results is that they are overwhelmingly still coming through.
Saran terbaru tentang hasilnya adalah sebagian besar sudah bisa diketahui dalam kurun 24 sampai 48 jam. Saya rasa suhu panas kemarin yang berpengaruh pada beberapa pusat tes kami kemungkinan menyebabkan waktu tunggu yang panjang. Tapi permintaannya juga luar biasa. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kami akan terus mengumumkan hasilnya secepat mungkin.
Sementara itu di Brisbane, Kepala Dinas Kesehatan Queensland, John Gerald, mengkonfirmasi bahwa ada peningkatan permintaan akan jasa pengujian di negara bagian itu. Tetapi dia mengatakan, pada tahap ini dibandingkan dengan negara bagian lainnya, Queensland bisa menanganinya dengan baik.
There certainly has been very heavy demand on pathology services and they are upgrading as every day as we go by.
Sudah pasti ada permintaan besar untuk layanan patologi dan mereka meningkatkan layanan setiap hari. Memang betul ada kenaikan permintaan akan layanan, tetapi pada tahap ini statusnya sangat baik. Demikian ujar John Gerald, Kepala Dinas Kesehatan Queensland. Negara bagian New South Wales pada Minggu melaporkan 2 kematian akibat COVID-19 dan 18.278 kasus baru. Sementara itu, Victoria mencatat 3 kematian dan 7.172 kasus infeksi COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Terdapat 404 kasus baru yang dilaporkan di Tasmania, 3.587 di Queensland, 506 di wilayah ibu kota Australia atau Australian Capital Territory, 2.298 di Australia Selatan dan 95 di Australia Utara atau Northern Territory. Dari VOA Washington DC, untuk Jamie Manan, saya Leona Triano.
Ribuan ekor burung bangau mati akibat tertular flu burung di Israel. Akibatnya, ratusan ribu unggas ternak dimusnahkan sebagai tindakan pencegahan. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan belum ada penularan ke manusia. Berikut laporan selengkapnya. Wabah flu burung telah menewaskan lebih dari 5.000 ekor burung bangau yang tengah bermigrasi di Israel. Hal itu mendorong pihak berwenang untuk menyatakan cagar alam terkenal tempat bangau-bangau itu ditemukan terlarang bagi pengunjung. Pihak berwenang juga memperingatkan tentang kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan telur akibat pemusnahan unggas ternak sebagai tindakan pencegahan. Direktur Distrik Galilee Golan Kementerian Pertanian Israel, Amir Antler, mengatakan,
awalnya sekitar 2 minggu lalu saat ditemukan penyakit itu, sekitar 50 hingga 100 bangau mati teridentifikasi di sini. Dalam beberapa hari jumlahnya mencapai ribuan dan hari ini ada sekitar 5.000 hingga 6.000 ekor yang mati. Belum pernah ada kejadian sebesar ini di Israel. Bangau-bangau itu berasal dari utara dalam proses migrasi dari Rusia. Pada bulan Oktober mereka sudah mengidentifikasi flu burung di Eropa. Dalam perjalanan ke Afrika, sekitar 50.000 ekor bangau berhenti di sini untuk beristirahat dan bangau-bangau itu membawa penyakit tersebut.
Para petugas yang mengenakan alat pelindung diri lengkap tampak memindahkan bangkai bangau-bangau itu dari lembah Hula hari Minggu. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett bertemu dengan penasihat keamanan nasional dan pakar lainnya untuk membahas upaya penanganan wabah dan mencegah terjadinya penularan ke manusia. Sejauh ini, belum ada laporan penularan ke manusia, kata kantor Perdana Menteri. Sementara itu, pada peringatan Hari Kesiapan Epidemi Sedunia 27 Desember lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa pandemi COVID-19 menunjukkan seberapa cepat penyakit menular dapat merebak ke seluruh dunia, mendorong sistem kesehatan ke jurang, dan menjungkirbalikkan kehidupan sehari-hari seluruh umat manusia. Ia memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 bukanlah pandemi terakhir yang akan dihadapi umat manusia, dan karenanya penting agar seluruh dunia bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi pandemi berikutnya.
This means scaling up investments in better monitoring, early detection, and rapid response plans in every country.
Ini berarti meningkatkan investasi dalam upaya pemantauan yang lebih baik, deteksi dini, dan rencana tanggap cepat di setiap negara, terutama yang paling rentan. Ini berarti memperkuat sumber daya perawatan kesehatan primer di tingkat lokal untuk mencegah ambruknya layanan kesehatan. Ini berarti memastikan akses yang adil terhadap intervensi penyelamatan nyawa seperti vaksin untuk semua. Dan itu berarti menciptakan jaminan kesehatan universal.
Hari Kesiapan Epidemi Sedunia yang jatuh setiap 27 Desember ditetapkan tahun 2020 oleh Majelis Umum untuk menggalakkan kesadaran akan pentingnya pencegahan sekaligus persiapan dan kemitraan untuk menghadapi epidemi. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Direct from Washington. Kita beralih ke berita dalam negeri. Para petani di pinggiran Danau Poso berharap dapat kembali menggarap sawahnya setelah 2 tahun belakangan menganggur. Uji coba bendungan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso 1 telah meningkatkan elevasi air di danau sehingga merendam ratusan hektar sawah penduduk. Laporan selengkapnya disampaikan Yohanes Lita dari Poso, Sulawesi Tengah.
Masyarakat adat Danau Poso berharap elevasi air Danau Poso dapat kembali normal pada tahun 2022, sehingga lahan-lahan sawah mereka dapat kembali ditanami padi. Sejak tahun 2020, uji coba bendungan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Poso 1 meningkatkan ketinggian air yang menyebabkan ratusan hektar areal persawahan di pinggiran Danau Poso terendam. Akibatnya, ratusan keluarga petani kehilangan lapangan pekerjaan.
Pada prinsipnya, masyarakat adat pinggiran Danau Poso pada tahun 2022 bertekad untuk bersawah kembali.
Ungkap tetua masyarakat adat Danau Poso Berlin Mojanggo 61 tahun dalam konferensi pers Jumat 31 Desember. Harapan serupa diungkapkan Rosin Langgara, seorang ibu rumah tangga petani, pemilik lahan seluas lebih dari 1 hektar di Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat.
Yang menjadi harapan kami, PT Poso Energi harus menurunkan elevasi Danau Poso secara normal, supaya kami para petani yang ada di pinggiran danau itu, yang punya sawah terdampak sekarang ini, bisa mengelola kembali sawah kami.
Rosli menuturkan, menormalkan elevasi air danau seperti semula adalah solusi terbaik bagi petani, ketimbang kompensasi 10 kg beras per are atau 100 meter persegi. Menurutnya, kompensasi itu sangat rendah dibandingkan penghasilan petani yang bisa menghasilkan hingga 60 kg beras per are. Poso Energi menyatakan sudah memberikan kompensasi berupa 10 kg beras per are kepada lebih dari 754 keluarga dari jumlah 914 keluarga petani yang terdampak operasional bendungan PLTA Poso 1 berdasarkan pendataan yang dilakukan perusahaan itu. Pendataan yang dilakukan pada November 2020 itu menemukan setidaknya 500 hektar persawahan terendam di 18 desa di Kecamatan Pamona Barat, Pamona Selatan, Pamona Tenggara, dan Pamona Puselemba.
November 2020, kami menurunkan tim sekeliling danau melihat langsung, bertemu dengan petani langsung, menanyakan pada saat kejadian itu sampai di mana air itu.
Kata Koordinator Environmental, CSR dan Forestry PT Poso Energi Agus Syamsi dalam pertemuan mediasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Rabu 22 Desember 2021. Diketahui elevasi air untuk operasional bendungan PLTA Poso 1 di alur sungai outlet Danau Poso akan berada di antara 510 hingga 512,2 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Titik terendah ketinggian permukaan air Danau Poso adalah 509 mdpl. Rata-rata elevasi air Danau Poso akan berada di 511,7 mdpl. Direktur Institut Mosintowo Lian Gogali menjelaskan dampak kehadiran bendungan PLTA Poso 1 telah membuat ekosistem danau terbesar ketiga di Indonesia itu berubah menjadi ekosistem waduk. Selain merendam area persawahan, kebun, dan lahan gembala, kenaikan elevasi air danau dalam 2 tahun terakhir turut merendam rawa yang berperan penting bagi berkembang biaknya biota Danau Poso. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Perjalanan udara sangat terganggu di Amerika Serikat pada hari Sabtu karena cuaca buruk di beberapa negara bagian, sehingga menambah parah dampak akibat lonjakan besar penularan COVID-19 yang dipicu varian Omicron. 2.700-an penerbangan di Amerika dibatalkan. Di level dunia, lebih dari setengah dari 4.700 penerbangan dibatalkan hari Minggu, menurut situs web pelacak penerbangan FlightAware. Selain itu, hampir 6.000 penerbangan domestik ditunda hari Sabtu, dari total 11.000-an penerbangan di seluruh dunia untuk saat itu. Maskapai penerbangan Amerika Serikat yang terkena dampak terburuk adalah SkyWest, yang harus membatalkan 23% penerbangannya, menurut situs tersebut. Bandara Chicago di Amerika Serikat sangat terpukul karena cuaca buruk, dengan badai salju yang melanda sejak siang hingga malam hari pada hari Sabtu. Industri perjalanan udara di dunia masih belum pulih akibat varian Omicron yang sangat menular. Banyak pilot, pramugari, dan staf lain tidak bekerja setelah tertular atau karena menjalani karantina setelah terpapar orang yang positif. Sekitar 7.500-an penerbangan dibatalkan oleh maskapai di seluruh dunia selama akhir pekan Natal. Kita beralih ke berita ekonomi berikutnya. Rakyat Turki membelanjakan uangnya lebih sedikit untuk perayaan tahun baru karena melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok sejak awal tahun baru, akibat menurunnya nilai mata uang lira. Selama bertahun-tahun, rakyat Turki terbiasa dengan perayaan tahun baru yang meriah, dengan harga barang-barang yang terjangkau di pasar yang ramai, juga tradisi membelikan hadiah. Berbagai pasar khusus di ibu kota Ankara, mulai dari makanan hingga kebutuhan sehari-hari, menjual berbagai macam produk. Namun tahun ini, suasana gembira di antara warga menurun karena harga barang-barang yang melonjak. Misalnya, kacang chestnut, dulu harganya 30-40 lira per kilogram, tetapi sekarang harganya mencapai 50 lira. Sekitar Rp53.000. Banyak pelanggan yang harus mengurangi pengeluaran. Hal ini semakin menekan pemilik usaha yang sudah resah dengan menurunnya daya beli pelanggan di tengah pandemi COVID-19. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Sebuah kajian yang dipimpin Australia memperingatkan bahwa 1.500 dari 7.000 bahasa yang diakui dunia mungkin tidak lagi akan digunakan pada akhir abad ini. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, penelitian yang dipublikasikan 18 Desember lalu di jurnal Nature Ecology and Evolution merinci berbagai faktor yang menekan pada bahasa-bahasa yang terancam punah. Para peneliti Australia ini mendapati bahwa dengan semakin banyaknya jalan yang menghubungkan kota ke daerah-daerah terpencil di seluruh dunia, bahasa asli dapat tergerus oleh bahasa yang lebih dominan seperti bahasa Inggris. Kajian ini menegaskan bahwa pendidikan bilingual telah diabaikan. Sekali lagi, bahasa-bahasa dominan didapati telah menggerus bahasa yang digunakan kelompok-kelompok yang lebih kecil. Para pakar mengatakan catatan yang dimiliki Australia buruk dan bahwa negara ini merupakan salah satu negara yang kehilangan bahasa asli terbanyak di dunia. Sebelum penjajahan Eropa, ada lebih dari 250 bahasa First Nation yang digunakan di Australia. Kini hanya ada 40 bahasa tersisa dan hanya selusin yang masih diajarkan pada anak-anak. Profesor Felicity Meekins, University of Queensland, yang juga salah seorang peneliti dalam kajian itu mengatakan,
"This has been an ongoing process through colonization and globalization."
Ini telah menjadi proses yang berkelanjutan melalui penjajahan dan globalisasi, ujar Meekins. Jadi tentu kita ingin melupakan bahwa dalam semua proses ini, setiap komunitas tutur memiliki sejarah dan pengalaman tersendiri. Dan di banyak tempat, termasuk Australia, bahasa telah dibungkam sebagai dampak kebijakan kolonial yang brutal, yang telah digerus, dirancang untuk menekan bahasa asli. Sehingga misalnya di Australia, ada masa ketika orang dihukum karena bicara dalam bahasa mereka. Pengalaman ini benar-benar traumatis dan menimbulkan dampak abadi terhadap kemampuan komunitas untuk mewariskan dan melanjutkan bahasa mereka, tambah Meekins.
And these experiences were really traumatic and have had lasting consequences for the ability of language communities to pass on their languages.
Para peneliti mengatakan ketika dunia bersiap menyambut A Decade of Indigenous Language 2022, temuan kajian UNESCO itu merupakan pengingat penting bahwa diperlukan lebih banyak tindakan untuk menyelamatkan bahasa yang beresiko hilang. Ditambahkan, setiap bahasa brilian dengan caranya sendiri dan merupakan bagian penting dari keragaman budaya manusia. Demikian laporan tim VOA. VOA.
VOA This Morning. Setelah berlangsung secara virtual pada tahun lalu, acara tahunan Muktamar Indonesian Muslim Society in America, IMSA, Malaysia Islamic Study Group, MISG, tahun ini digelar secara tatap muka, meski masih dalam kondisi pandemi, bahkan ketika kasus positif virus corona meningkat lagi di Amerika Serikat. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan muktamar kali ini? Bagaimana pula antusiasme peserta dan kesiapan para panitia? Utami Husin melaporkan selengkapnya.
Berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dan meningkatnya kasus varian Omicron belakangan ini, Muktamar Indonesian Muslim Society in America, IMSA, di Los Angeles, California, terlaksana dengan dihadiri oleh lebih dari 1.300 peserta. Menurut Amir Muktamar, Febriawan Prihardono, penyelenggaraan perhelatan tahunan tersebut diawali dengan persiapan yang tidak normal. Sebelum pandemi, pada kuartal pertama biasanya sudah tercapai kesepakatan dengan hotel yang menjadi lokasi penyelenggaraan, disusul dengan pembentukan panitia. Tahun 2021, kata Femri,
bulan Agustus itu baru tanda tangan kontrak dengan hotel untuk physically akan muktamar. Pembentukan tim panitia juga mulainya September.
Tantangan pertama kemudian muncul sehubungan dengan antusiasme calon peserta. Ketika panitia membuka pendaftaran dini, target jumlah peserta 1.200 orang segera terpenuhi. Peserta bukan hanya berasal dari Amerika, tetapi juga ada dari Kanada, bahkan Indonesia.
Kendala yang kedua yang paling besarnya adalah karena sekarang masih kondisi COVID, kita harus menyiapkan strategi bagaimana kita memastikan kita comply. Karena ada requirement dari LA, county, dan hotel sendiri yang dituangkan dalam surat perjanjian itu, kita harus tanda tangan itu. Bahwa waktu itu kalau mereka yang bikinnya itu 18 ke atas harus fully vaccinated.
Presiden IMSA Arya Novianto sebelumnya mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan besarnya antusiasme menghadiri muktamar di Los Angeles. Selain karena Los Angeles belum pernah menjadi tempat bermuktamar sebelumnya, warga keturunan Indonesia juga cukup banyak yang bermukim di sekitar daerah tersebut. Alasan lainnya, kata Arya, orang mungkin sudah terlalu jenuh dengan kegiatan pertemuan online selama hampir 2 tahun belakangan. Di pihak peserta muncul tantangan berupa penundaan dan pembatalan penerbangan, suatu hal yang semakin sering terjadi di Amerika karena pandemi. Ratusan penerbangan domestik dan internasional dibatalkan pada sekitar tanggal 25 Desember, sehari sebelum muktamar resmi dibuka. Salah satu peserta muktamar yang mengalami pembatalan penerbangan adalah Yudit Rosmawarni. Berbagai upayanya untuk tidak dapat terbang pada hari itu akhirnya berhasil. Mengapa Yudit yang telah 4 kali mengikuti muktamar tetap ingin menghadiri acara di tengah pandemi ini?
Tadinya sih deg-degan juga ya, tapi waktu itu udah lama juga nih nggak ketemu teman-teman yang dulu sering ketemu di muktamar.
Keinginan bertemu dengan sesama muslim dari berbagai penjuru Amerika juga menjadi salah satu alasan Carlena dan Munasri mengikuti muktamar tersebut. Kedua peserta asal Virginia yang baru pertama kali mengikuti muktamar ini menyatakan alasan utama mereka mengikuti muktamar adalah untuk mendengarkan secara langsung ceramah dari para ustaz dan ustazah yang biasa mereka dengar dari YouTube. Yudit menambahkan, ia percaya diri mengikuti muktamar tersebut karena yakin panitia serius dalam menjalankan protokol kesehatan selama acara berlangsung. Femri mengakui ada beberapa peserta yang ternyata dites positif terjangkit virus corona, meskipun protokol kesehatan dilakukan secara ketat. Ini menimbulkan kerumunan baru. Meski telah berjalan lancar, Femri mengaku bahwa beban untuk menyelenggarakan muktamar 2021 dalam waktu singkat sangat berat. Ia berharap muktamar mendatang diselenggarakan dengan persiapan yang sebaik-baiknya jauh-jauh hari seperti pada masa pra-pandemi. Utami Husin, VOA Washington.
Sebuah komunitas suku penduduk asli Amerika yang terdiri dari hampir 6.000 orang di Oregon, Amerika Serikat, bertahan hidup dengan sistem air yang rusak selama bertahun-tahun dan tidak memiliki uang untuk melakukan perbaikan. Konfederasi suku bernama Warm Springs ini telah mendapatkan perintah untuk pendidikan air, bahkan menghentikan penggunaan air yang tak terhitung jumlahnya, hingga terpaksa mengandalkan air bersih dari hasil sumbangan. Tetapi dana dari rancangan undang-undang infrastruktur yang baru-baru ini ditetapkan diharapkan dapat segera mengubah kondisi tersebut. Setiap minggu, pasangan Erlen Sapah Jr. dan Cici LeClaire berkendara ke pusat distribusi air di kota Warm Springs untuk mengangkut 25 galon air murni, di mana satu orang anggota keluarga diberi jatah 5 galon per minggunya. Mereka telah memberitahu ketiga anak mereka untuk tidak minum air dari keran dan tidak menggunakan air keran untuk memasak dan menyikat gigi. Pasangan itu memimpikan hari ketika mereka akan merasa aman mengisi gelas langsung dari keran seperti yang mereka lakukan saat masih kanak-kanak. Kepada Associated Press, Erlen mengatakan, air ini hanya baik untuk membersihkan lantai dan menyiram toilet. Itu saja, kata Erlen. Sangat terpukul oleh angka pengangguran yang tinggi dan pandemi COVID-19, suku-suku tersebut tidak memiliki uang untuk perbaikan dan telah membagikan 3 juta galon air yang sebagian besar adalah hasil sumbangan kepada anggota masyarakatnya. Dorothea Turby dari Warm Springs Emergency Management kepada Associated Press mengatakan,
there has been multiple breaks in our water piping system or our water infrastructure.
Ada beberapa kerusakan pada sistem perpipaan air kami atau infrastruktur air kami, kata Dorothea Turby, yang menjalankan operasi distribusi air dari sekolah dasar yang telah dinonaktifkan. Itulah alasan kami mulai membagikan air sumbangan ini, karena air yang mengalir tidak dapat diminum, tidak aman, tidak bersih bagi anggota komunitas kami, tambahnya. Di komunitas suku lain di seluruh negeri, air yang mengalir dan pipa ledeng dalam ruangan tidak pernah menjadi kenyataan. Sekitar 3.300 rumah di lebih dari 30 komunitas pedesaan Alaska kekurangan air pipa di rumah, menurut para peneliti, di Navajo Nation, reservasi penduduk asli Amerika terbesar di Amerika Serikat, sekitar sepertiga dari 175 ribu penduduk tidak memiliki air yang mengalir di dalam rumah. Tapi sekarang untuk pertama kalinya, ada secercah harapan. Rancangan Undang-Undang Infrastruktur Besar-Besaran yang ditandatangani tahun ini menjanjikan dapat membawa perubahan melalui apa yang dikatakan pejabat Gedung Putih sebagai pemasukan uang tunggal terbesar ke penduduk asli Amerika. Ini termasuk 3,5 miliar US dollar untuk layanan kesehatan federal yang menyediakan perawatan kesehatan untuk lebih dari 2 juta penduduk asli Amerika dan Alaska melalui agen federal lainnya, termasuk untuk proyek air bersih. Keluarga Erlen Sapah Jr. dan keluarga-keluarga penduduk asli Amerika lainnya pun berharap bisa segera melihat air bersih mengalir dari keran di rumah mereka. Demikian laporan VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.